15 март Германияда нәшерден чыкылган тере стандарт гезите дөнья уйгыр кул тере эсе толкыны эсе апаны зиярат кылып, Хытай зулымны токтотышның бердән-бер юлы Хытайны язалаш намлык зиярат хатырысын элан кылды. Мәзкур зиярат хатырысы да дөнья уйгыр кул тенең дәүләтлек фаалиятләре, дөнья уйгыр кул тенең Мюнхенда курылышының сәбәпләре, Хытайның нимә өчен уйгырларга бундай зулым кылдыганлыгы, яза лагерләре мәсьәләсе, дөнья уйгыр кул тереесенең шәхси кечмишләре һәм аның чәтелдә Хытай тәктитеге юлыгыш әхваллары катарлыкларны үз ичкә алган кәң даирлек мәзмунларда суаллар суралган иде. Дөнья уйгыр кылты рәисе Дулкын Айса әфенди бергән җавапларда Шәркы Түркстанның 1949 елы Хытай коммунистлар тарафыдан бесвиленгәндән буян Хытайның уйгырлар үстедән ассимиляция сиясәте йөргезеп кергәнлеген 2014 елы Си Цзиньпин тәхтикә чыккандан кин уйгырларга карата бастырышның әвәҗигә чыкканлыгын 2016 елдан тартып Хытайның Шәркы Түркстанда яза лагерьләрне барпа кылып, 3 миллиондан артык уйгыр һәм дә башка мусламан халыкларын сулап, ирқи кыргынчылык алып барганлыгы һәм алып бирә торганлыгын мисалдар белән оттырып куйды ва дөньяның буныңга нисбәтен итәрлек дәрәҗәдә инкас кайтармый торганлыгын тәэкидлейди. Мәзкур гәзитнең Төркия уйгыр активләрен Хытайга үткәзеп бермәкче булып атыды. Европа болса, Бейжин белән яңадан мәблагъ сөйлеш килешеме имзалады. Сезләр башка дәүләтләрдән һәм Европадан нимәне күтәсезләр? Дигән суалга Дулкын Айса әфенди мондак җавап бирде. 1943 елдан 45 елга чыкка арлыкта нургынлыкка инсанлар нацист Германиясендәге яза лагерьләрдән хәбәрсез иде. Әмма бүген әхвал башкача. Ягъни Хытайның яза лагерьләре мәсьәләсе һәммәгә мәгълүмлык мәсьәләгә айланды. Хытай үз күчеден пайдаланып, гарип демократиясыны тизгине астыга элишка урынмакта. Буның етерлек пакетлерне көрүп туруп дейбиз. Шунда болушу карамай, нургынлыгын халыкаралык şirketler Şarkı Türkistan'da yana da aktif faaliyette bolmakta. Mesela Volkswagen. Buna kim kandak aklı alaydı? İnsanlar Beijing bilen bolgan barlık iqtisadi hamkarlygyny bekar kılışı lazım. Xitay zulmini toxtatishning birden bir yolu Xitayni jazalash. Мәзкур зиярат хатырысында Дулкын Айса әфендинең алий мәктәп аяты, ватанны тәрк итүч җәрәйләре, Германиядәге аяты һәм аның аилесенең яза лагерьләрге камныш әхвалларыга мо сәйфе ачыртылган иде. Бу вакытта зияратымызны кабул кылган Дулкын Айса әфенди гарип хөкүмәтләре һәм матбуатларының, җөмләдән Германия ахбарат саясының уйгырлар мәсьәләсенә булган диккәте итибарының барган сыры күчеп ятканлыгын тилгә алып, буның нәтиҗәсендә Европа парламенты һәм Европа итфакы әгъза дәүләтләренең Америка, Канада һәм Голландиягә охшаш уйгыр ирқи кыргынчылыкка карары тугрысында җитди уйлышып ятканлыгын искәртте.
Европа итфакының уйгыр мәсьәләсенә булган күз карашында өзгүриш мөкәррәр булды, бәлки бу бераз вакыт мәсьәләсе, чөнки бүген Шәркы Түркстанда Хытай хөкүмәтенең инсаният каршы җинаят итеп торганлыгы, бер эрки кыргынчылык итеп торганлыгы көннән-көнгә тарап-тараптан һәр хил дил пакетлар белән испатланыткан бер вакыт. Уның үзе дөньядагы хәле күп парламентлардан бу вакытта карарлар кабул кылынды. Голландия парламенты тунҗы булып Европада бу карар кабул кылынды. Хәзер әмде Англиядә, Германиядә һәм башка мөшнәк дәүләтләрнең парламентларыдымы, сиясәтчеләр арасында, хөкүмәтләр ичидә начык катты гулгулла булатыды. Буның типик үзгәреш булдыганлыгының типик аламәтләре үткән апта Европа иттифагы Хытайны үз ичиге алган 6 дәүләтнең әмәлдарларга яза илан кылдыганлыгын белдиде. Буның ичидә Хытай әмәлдарларының 4 кеше бар. Демәк, бу 32 елдан буян тунҗы кытымлык бундай бер яза йөргизүче исәпленде. Хытайга нисбәтән Европа иттифагының бу тунҗы бер кадам, бу язаны йөргизү сәбәпме? Уйгырлар булып аткан бесим һәм Хонконг мәсьәләсе хакында булганлыгы инкыпланган. Демәк, Европа гәрчә хәзергечә икътисади мәнфәәтләр белән, һәр хил сәбәпләр белән бәзи мәсьәләдә фикер берлек килеш асан тохтыма айды. Ама шунда босымы Европаның инсан хаклары, демократия, канун белән идарә кылыш хошайдыган кыйммәт караштыры бар. Бу кыйммәт караштырны икътисади мәнфәәт бәдилегә вакытлык курбан кылганда кысым, ама узун мөддәттә буны курбан кылмайды. Буны курбан кылса Европа иттифагының мәҗбүт булдыган асасы кыйммәт карашын юктып куйган булды. Шуңа буның аламәтләрен күреп атабыз. Европа иттифагыда уйгыр мәсьәләсенә, уйгыр милли кыргынчылыгына нисбәтән сүкетне бузып, әмили кадам басылган аз калды, ваяки бу кадамларның бисылып атканлыгын күреп атабыз.
Германиядәге уйгыр зиялисе Фархат Мөхәммәди әфенди бу вакытта карашларын баян кылганда, нәүәттә Германия хөкүмәтенең уйгырларга тотып аткан мөамиләсендә иҗади үзгәрешләрнең барлык килеп атканлыгын. Мәзкур зиярат хатырысының Германиядәге партия гурухларга бергелек дәрәҗәдә тәсир күрсәтүлгәнлыгын тилгә алды.
Әмбеге мәлім болғындек, Германия болса, бұл Европа бірлігінің ке паралызы башламтысы бе етекісі. Шыңа Германияның ке Қытайғы болған позициясы, ұйғырлар мәселесі тұтқан позициясы, бұл Европа бірлігі әза 27 дөлетке бейвасты тәсір көрсуді. Оның үсті ке Европа бірлігі әза дөлетлерінің ісі де Германияның ке Қытай білен болған соды мұқтары бірінші орын тұрды. Ама Германия парламенті болсын, Германия үкімет саласы болсын, болып мы бұл жазғы лагерлер мәселесі ашқарланғандың бұян, ұйғырлар мәселесі де жидде бір қызықшы бар, мәселен азырдычы Германия парламенті да мәқсус ұйғырлар мәселесі әкіде ұмумы мұзакры іліп берілді, қуалық жығылдыры өткізілді. Бұл мақалыда Долқын әпендім білен өткізілген бұл Германияның осасық мәтбатымның бірді бұл зират қатырсының елан күлініше, әлбәтті ке бұл Германияның парламентіға Германия үкіметі бә Германиядық әрқай сиясы партиялеге бейвасты тәсір көрсуді бә оның ижаби тәсірі бә өнім бұлды деп қараймы.
Қадырлы радионың оқычыла. Германияды нәшірден шықтыған дәрі штандарт кездінің Дүния ұйғыр құлызды рейсі Долқын әйсабыда іліп баған сөрпітінің қысқы жемезмонны дықытыңларғы сұндық. Германияды әкрем аңлатты.